Hei og velkommen til Helsetipspodden. Dette er podcasten for deg som ønsker kunnskap og inspirasjon som bidrar til at du kan leve et friskere liv. Denne episoden skal handle om hvordan vi kan ha det bra. Det kan jo høres ganske enkelt ut, samtidig så kan det oppleves så vanskelig. Det er en stor glede å ha Elisabeth Sørdal som gjest. Hun 57 år, bor i Oppedal. Har 4 barn, mann, 3 barnebarn og 2 hester. Hun utdannet sivilingeniør i marinteknikk og har jobbet 25 år som rådgiver innen stor ulykke, risiko, beredskap og er opptatt av mennesker, hva de tenker, føler og hvorfor de gjør som de gjør. Nå jobber hun som forfatter og har nylig gitt ut boka «Å ha det bra» eller enkle vitenskapelige grep alle kan ta for å ha et bedre liv. Hva er det viktigste du kan gjøre for å ha det bra, og hvor skal du begynne? Til tross for at Norge har en levestandard som ligger i verdenstoppen, kan vi føle at noe står imellom oss og det å virkelig ha det bra. Hvorfor har vi det ikke så bra, og kan vi gjøre noe med det? I boka får du en rekke nyttige aha-opplevelser og menneskesinne og tips til hva du kan gjøre for å ha det bedre, uansett hvordan du har det i dag. Ved hjelp av konkrete råd, forankret i den nyeste forskningen, blir du inspirert til å ta små grep som kan endre hvordan du har det. Jeg gleder meg til at Elisabeth skal dele fra hennes arbeid, opplevelser og erfaringer fra boka. Velkommen, Elisabeth!
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å få være med i denne episoden.
Ja, altså når jeg tror jeg så en reklame fra Frisk Forlag om boka, og jeg tenkte, dette er noe jeg har lyst til å snakke om. Så jeg ble umiddelbart nysgjerrig og leide etter deg på Instagram, og der fant jeg og inviterte deg, og heldigvis så takket du ja. Og det jeg ble først og fremst nysgjerrig på er jo hva som har skjedd siden du har gått fra det å jobbe med risikoberedskap og så i en sånn retning der du ender opp med å skrive bok.
Ja, det var en litt sånn spesiell reise det der, fordi jeg hadde egentlig en jobb jeg var veldig fornøyd med, og som jeg elsket egentlig. Jeg jobbet da som rådgiver og i forskjellige lederposisjoner i et konsulentselskap, og hadde det kjempebra. Jeg levde et veldig aktivt liv med disse 4 barna mine, og hestene mine, og barnebarn, og vi hadde et hus som vi har bygd masse på, og i det hele tatt. Og jeg har mye energi, men så kom jeg plutselig i en situasjon hvor jeg fikk veldig krysspress på jobben. Og etter hvert så begynte jeg å få hodepine. Og jeg skjønte egentlig ikke helt at det var noe jeg skulle ta hensyn til. Så jeg bare kjørte på og jobbet sånn som jeg pleide. Jeg hadde aldri hatt noen syke dager på jobben. Så den hodepinen den ble bare verre og verre. Og til slutt så ble den så ille at jeg ble sykemeldt. Og etter hvert så gikk det faktisk så langt at jeg ble ufør av det. Og i den tiden da, så kunne jeg egentlig ikke gjøre noen ting uten å få hodepine. Hvis jeg skulle inn i butikken og kjøpe 2 ting, så fikk jeg hodepine. Hvis jeg var med venner, så fikk jeg hodepine. Hvis jeg var med familie eller leste, altså jeg kunne nesten ikke gjøre noen ting. Men det jeg kunne gjøre, det var at jeg kunne gå på tur, og jeg kunne ri, jeg kunne trene, jeg kunne strikke litt grann. Så sakte men sikkert så begynte jeg å gjøre de tingene jeg kunne da, og etter hvert så roet hodepinen seg litt grann. Og på et tidspunkt så fikk jeg et tips fra en venninne, for hun hadde hørt om et fag som ble undervist på Yale Universitetet, og som var tilgjengelig på nett. Og det faget, det het The Science of Wellbeing. Og det var et fag som egentlig fortalte om hva forskningen sier man kan gjøre for å få det bedre i livet sitt. Og siden man kunne følge det på nett, så prøvde jeg på det. Så i gode stunder da, så fulgte jeg disse små forelesningene, og jeg ble veldig fascinert fordi jeg fikk så mange aha-opplevelser underveis. Jeg begynte å skrive ned, ta notater, og etter hvert så tenkte jeg at dette her er jo noe som jeg må dele med andre rundt meg. Og så kom da ideen med å skrive en bok, og jeg kontaktet Frisk Forlag, og de tente på ideen. Og det jeg gjorde da, det var at jeg samlet en gruppe på 13 personer, 14 med meg selv da. Og så skulle vi teste ut om dette her funket i praksis. Så vi begynte å møtes da hver 14. dag, og jeg ga dem små forelesninger om hva de kunne gjøre for å ha det bedre, og så ga jeg dem noen sånne små utfordringer til neste gang. Og til gjengjeld så delte de da sine historier om hvordan det gikk.
Å, så bra! Å, så spennende!
Det var utrolig spennende og utrolig givende for meg, og for alle de andre viste det seg også. Så det ble da utgangspunktet for boka. Og så ble det en bok som ble utgitt nå for ikke så veldig lenge siden da.
Å, så bra! Og det er jo det som ofte er den der drivkraften hos veldig mange som har hatt helseplager selv, og søker noe som er med å hjelpe, og så finner noe gull da, som bare tenker, Herman, det må jo alle andre også få tag i. Og jeg kjenner meg veldig igjen i din historie, for jeg også har slitt med kronisk hodepine i mange, til sammen mange år av mitt liv. Så jeg kjenner på det du kjente på der, altså. Og så ble jeg nysgjerrig på, hvordan plukket du disse her 13 du tok med deg da? Hvem var med?
Ja, og jeg må si at jeg gikk ikke langt for å finne dem, for jeg tenkte at selvfølgelig jeg kan bestemme meg for at det skal være vilt fremmede mennesker, eller jeg kan velge folk jeg kjenner, altså venner og familie, og velge de jeg vet vil være i stand til å følge opp et sånt prosjekt, og som vil være i stand til å nyttiggjøre seg det, da. Så det var det jeg gjorde. Men det jeg hadde bestemt meg for, det var at jeg skulle ha en spredning i type folk. Altså både hva slags livssituasjon de var i, og hva slags alder de hadde. Så det var folk som var fra 30 til 80 år. Heldigvis så var alle de jeg gjerne ville ha med på prosjektet, de takket ja og fulgte prosjektet hele veien.
Åh, så gøy! Og hvor lenge pågikk dette prosjektet da?
Vi holdt på i rundt et halvt år omtrent, med møter
ja.
Annen hver uke.
Og så nå blir jeg også nysgjerrig på, hva startet du med? Hvor bunnen henne da i en sånn prosess?
Ja, hvilke temaer vi begynner med, liksom.
Ja.
Det vi egentlig kan begynne med, det er å få en oversikt over, altså få en helhetsforståelse her, få et kart, over hva vi kan gjøre for å ha det bra. Og da, nå er jo jeg mariningeniør, eller skipsingeniør, så hvis vi nå ser på oss selv som et seilskip, så er det jo sånn at et seilskip har mange elementer. Du har et skrog, og det skroget, det kan du tenke deg at er alle dine fysiologiske behov, og også behovet for trygghet og beskyttelse. Så det er på en måte skroget ditt. Og så har du seilet ditt. Og seilet ditt, det er jo det som gjør at du føler at livet ditt har fart, at livet ditt har mening, at du har en betydning. Og så har du roret, som hjelper deg med å holde en retning i livet. Det er ikke spesielt morsomt å seile rundt på havet uten å vite, eller liksom uten å ha en retning på hvor du skal hen. Og så har du dette her med mannskapet. For du er nødt til å ha et mannskap hvis du skal få til å drive seilskipet ditt. Så det er en veldig viktig faktor. Og det var jo egentlig der vi begynte, da vi begynte med denne gruppa. Men det siste elementet som du må ha i seilskipet ditt, det er jo at du må ha en kaptein. Og den kapteinen skal gjerne ha en ganske sånn klar og god hjerne. Og for å spoile litt, da, så er det jo sånn at hjernen vår er ikke alltid så hensiktsmessig i hva den tenker og hva den bestemmer seg for. Så alt dette her, det var ting som vi jobbet med i løpet av det halve året. Og som vi tok tak i del for del.
Ja, det er jo en sånn oppdagelse å starte i å bare finne ut av, sant? Hva er det som styrer det, og hva, ja, litt også når man er ute og seiler, så er det både medvind og motvind, og noen ganger er det helt stille. Så det kommer mange fine bilder inn her.
Ja, ikke sant? Og det om det er medvind eller motvind eller stille, det er på en måte ikke noe som seilbåten kan gjøre med, annet enn å prøve å gjøre det beste ut av situasjonen, ikke sant?
Hva er det egentlig da å ha det bra? Hva legger du i det?
Ja, og det var jo en ting som jeg tenkte veldig mye på i starten av dette prosjektet. Hva er det egentlig å ha det bra, da? Og det jeg fant, det var at Helsedirektoratet, de har egentlig lurt på akkurat det samme. Så de hadde et forskningsprosjekt som gjaldt akkurat det, fordi de følte at vi trenger bedre oversikt over ord som beskriver den positive psykiske helsen vår, altså det som ikke handler om lidelser og problemer. Og det de gjorde da, det var at de gikk til det engelske ordet well-being. Fordi norsk er jo som kjent et litt sånn der ordfattig språk. Vi har ikke alltid de der dekkende ordene som sier alltid ett ord. Og så de begynte å forske på well-being. Og hva er det egentlig på norsk? Og det de kom fram til, da, det er at det er masse ord som du kan putte i second well-being på norsk. Altså du har alt mulig. Det kan være velvære, det kan være meningsopplevelse, det kan være god fungering, sosial støtte, tilhørighet, indre ro, nysgjerrighet, fysisk helse. Det er så mye som kommer inn under det begrepet well-being, da. Og også et ord som er mye brukt, da, og det er lykke, som er da en liten del av well-being. Og Helsedirektoratet, de sa jo noe spesielt om dette her med lykke. De sa at de følte at det var egentlig litt for euforisk og litt emment i denne sammenheng. At det var ikke dekkende for det å ha det bra. Og jeg har tenkt litt på det òg, og jeg tenker at det er jo sånn at de fleste mennesker, de må jo jobbe seg gjennom ganske mange vanskelige ting i livet. Altså, vi har traumer, vi har sykdom, vi har økonomiske problemer, vi har krevende jobb, og vi har sosiale relasjoner. Det er mange ting som vi må ta tak i. Og lykke, det kan oppleves som ganske sånn utopisk i den sammenhengen. Altså det å foreslå at noen skal prøve å bli lykkelig med kronisk hodepine eller etter en invalidiserende bilulykke eller sånn, det er jo egentlig litt rart.
Ja, altså hvis det er målet, så er vi nesten satt opp
Ja.
til å på et vis mislykkes. For det at jeg tenker at
Ja.
lykkefølelsen er noe som det blaffer vi har innimellom når vi
Ja.
er i en situasjon og en stemning og som bare kjenner på 'Å, nå har jeg det godt.' Men det å ha det som en konstant tilstand, det er, tenker jeg, er uoppnåelig. Og egentlig ikke meninga heller, for vi skal jo leve våre liv.
Ikke sant? Så hvis noen kommer til deg når du er i din krevende situasjon og sier at ja, men kan du ikke bare prøve å bli lykkelig, da? Så tenker jeg at da har man misforstått litt. Men det man kan jobbe for, det er å ha det bra, og ha det så bra som man kan ha det i den situasjonen man er i. Og jeg tenker altså, vi må forholde oss til at livet er både positivt og negativt, og vi må forholde oss til at folk er forskjellige og har forskjellig utgangspunkt. Så det er på en måte det som er grunnlaget for det jeg har gjort, da.
Og hva er liksom de der oppdagelsene dine som har vært viktige, da? For det er litt som du sier, at det er jo individuelt, og du tar med deg ei gruppe. Og det må ha vært kjempespennende å grave litt inn i for den enkelte. Hva er det som er viktig å ha det bra, da?
Ja, eller hva som er viktig. Det er jo så mye som er viktig, men det er så mye vi kan gjøre selv innen alle disse områdene jeg snakket om med den seilbåten. Men det som kanskje setter en stopper for oss, da, det er jo ofte intuisjonen vår. For vi har ofte en intuisjon som sier at Noe sikkert er bra for oss, men så viser det seg at det er det ikke. Og samfunnet sånn som det er, det pusher jo på oss mange ting som vi lett kan tro da at skal føre til at vi har det bra, men så gjør det jo ikke det.
Ja, det er jo en del ytre krefter som på en måte sier, men
Ja.
kjøp den veska, så blir du lykkelig. Eller ja, mange markedskrefter som prøver å
Ja.
overbevise hjernen vår at hvis du bare gjør det, så kommer du lykke. Og så, hvis det går på bekostning av egentlig våre egne verdier og det som er meningsfullt for oss, så vil jo ikke det kunne gi oss lykke.
Nei, ikke sant. Og der er det at vi ofte lar oss lure, da. Magefølelsen vår eller intuisjonen vår, den sier at ja, dette funker kanskje, men så gjør det jo ikke det. Så det jeg tenker, det er at hvis vi får litt større innsikt, altså hvis vi skjønner den logiske sammenhengen på hva er det egentlig som kan hjelpe oss. Så hvis vi reduserer bruken av intuisjon og øker bruken av innsikt, så kan det hjelpe oss til å få det bedre. For hvis vi går ut fra intuisjonen, så er det jo nettopp dette her at man tror at økonomi, materielle verdier, utseende, karakterer kanskje, hvis man er student eller skoleelev, at det er ting som skal hjelpe oss med å få det bra. Og andre ting også. Altså, vi tror at f.eks. det å få en partner eller gifte oss, eller det å få barn, at det er noe som skal gjøre at vi får det bra. Det er bare det som mangler i livet vårt. Men så viser det seg da at selv om du får deg altså selv om du gifter deg eller du får barn, så ender du som regel opp på ditt eget nivå når det gjelder å ha det bra. Fordi det er ikke sånn at noen andre kan løfte deg ut av det. Noen ganger kan man være kjempeheldig å få en partner som på en måte trekker deg opp, men ofte kan man jo også få en partner som trekker seg ned, f.eks. Så til syvende og sist så henger det på deg selv. Men vi kan jo ta og kikke litt på de her forskjellige elementene, hvis du vil, på seilbåten vår, for det er
Gjerne et fint bilde. Så
Ja,
del,
det er et
ja.
fint bilde. Så hvis vi ser litt på skroget vårt, f.eks., da, så er det jo veldig mye som kommer inn under dette her med fysiologiske behov. Og det er jo noe som dere har snakket om i ganske mange av episodene dine, også i Helsetipspodden. Altså, vi har søvn, vi har fysisk aktivitet, vi har hva vi spiser, vi har temperatur, vi har fordøyelse, vi har hvile, vi har pust, som du har snakket masse om, som er kjempespennende. Men én ting som jeg syns er veldig spennende, det er noe som vi kaller for empatigapet. Og empatigapet, det er at vi har ganske vanskelig for å forutsi hvordan de fysiologiske behovene våre kommer til å påvirke oss. Og det er noe som skjer gang på gang, at vi lar oss lure, eller at vi glemmer hva som skal til at vi skal ha det fysiologisk bra, da. Det er typisk sånn at man går av gårde uten å ta med seg vannflaske. Man legger seg for sent om kvelden og glemmer at jo, jeg blir altfor trøtt i morgen, og da har jeg det egentlig ikke bra. Sånne ting gjør vi gang på gang. Og også sånne ting f.eks. som vi som er kvinner, da, at vi f.eks. ikke planlegger for den hormonelle syklusen vår. At vi ikke Altså, tenk hvis vi var flinke og grev i kalenderen at denne dagen skal jeg ikke ha det så stressende, for denne dagen trenger jeg litt mer hvile pga. hvor jeg er i syklusen min, f.eks. Altså, sånne ting, det er jo noe man kan gjøre for å ivareta seg selv. Og altså, vi er som regel flinke til å ivareta de fysiologiske behovene til barna våre, men vi er ikke alltid så flinke til å ivareta oss selv. Så det er jo noe man kan gjøre med tanke på de her fysiologiske behovene, da.
Så fint at du nevner det med kvinner og syklus, for der er det jo litt sånn de fleste lever bare som om vi ikke har en syklus som er i endring.
Ja.
Og da blir vi jo gjerne slitne da hvis vi har altfor mye eller altfor hard trening rett før menstruasjon, når vi egentlig kanskje aller helst skulle tatt det litt mer med ro, sant?
Ja, Ja, og det er jo nesten sånn at det er skam knytta til det å ta hensyn til seg selv. Altså, vi skal på en måte bare gå som en maskin. Vi skal yte likt hele tiden. Og altså, jeg har sett helt sånn skrekkeksempler på dette her i min tid som rådgiver. Altså, der var det folk som pressa seg altfor hardt i det hele tatt. Så det virkelig gikk ut over helsa pga. sånne typer ting. Og jeg har selv f.eks. besvimt på morgenflyet til Stavanger fordi jeg var på akkurat det tidspunktet i syklusen hvor ting slett ikke var bra, ikke sant? Og jeg skulle av gårde på morgenmøte til et eller annet oljeselskap og ikke tok hensyn til meg selv, da.
Og det er fint du nevner det med skam, for jeg hadde jo en episode med Anja Hammerseng Edin òg nå, og hun nevnte òg det. Altså at vi har lidd av en restitusjonsskam.
Ja, og det er helt sant. Og der kommer du inn på dette her med restitusjon og hvile. Og det er mange mennesker, inkludert meg selv tidligere, ikke nå lenger, som bare ikke tillater seg selv å hvile i det hele tatt og hente seg inn. For det skal man liksom ikke trenge i det hele tatt.
Men det er òg et grunnleggende behov, tenker jeg. Så
Ja,
det
det
må vi
er det.
snu. Det skipet må vi snu.
Ja, ikke sant. Og vi er jo fortsatt på dette her skroget vårt, da. Og hvis vi tenker på dette her, for det henger jo litt sammen, dette her med sikkerhet og beskyttelse, som også er noe som hører til i skroget vårt. Og da kan vi jo fort tenke at ja, men i Norge så har vi, det er ikke krig, det er ikke noe farlig her. Vi har hus, vi har både sikkerhet og beskyttelse, vi. Men så er det jo det at vi setter oss selv i en situasjon hvor vi er kanskje konstant stressa. Og da, du som jobber med vagus, ikke sant? Da vet vi jo at kroppen opplever situasjonen som en utrygg situasjon. Kroppen opplever at det er ikke sikkerhet her. Og den er i den der fight eller flight response-modusen, ikke sant? Og ganske konstant for mange. Så det er veldig mange i Norge som da ikke egentlig opplever denne her sikkerheten og beskyttelsen. Men det tenker vi kanskje ikke på. Og det, håper, hva man kan gjøre, for det er jo også noe jeg skriver om i boka, og som du snakker masse om også i forbindelse med vagus. Det er veldig, veldig bra. Det er jo flere ting man kan gjøre der. Ja, så det er skroget vårt. Men det er jo også veldig spennende å se på dette her med seilet vårt. Og dette her som gjør at vi har følelsen av å ha fremdrift i livet. At vi føler at vi har verdi, eller at vi gir verdi. Og det er jo sånn at folk har forskjellige behov for fremdrift. Noen har behov for masse fremdrift, og andre har behov for at det går litt saktere framover. Men det er veldig få som trives med at det skipet ligger helt stille. Så, og der er det jo også masse vi kan gjøre for å få det bedre med tanke på fremdriften vår. Altså, det er jo dette her med å lære nye ting og ha altså få utvikle oss, og det med å bruke signaturstyrkene våre, hvor du går inn for å bruke dine sterkeste sider, dine beste karaktertrekk. For å gjøre hverdagen din bedre. Da vil du føle at du har vind i seilene. Og også dette her med å være i flytsone. Det å virkelig føle at man yter, at man gjør noe som er vanskelig, men jeg greier det akkurat. Og ikke minst dette her med å ha det gøy. Det er noe som kan gi vind i seilene. Men også, det er litt typisk unger. Unger, de er flinke til å ha det gøy, men som voksne så er det jo sånn at man kan nesten glemme hva som skal til for å ha det gøy. At man ikke vet hva man syns er gøy lenger. Og så det kan jo hjelpe å skrive seg en liste over hva er det jeg egentlig syns er gøy.
Ja, for tilgang på det, så er det jo så viktig å senke stresset. For det er i mer enn parasympatisk tilstand, da. Det er der vi får tilgang på den der latteren og gleden. For er vi i
Ja.
fight flight, så fokuserer jo hjernen og nervesystemet og alt på Mestring, håndtering, hva kommer nå, beskyttelse. Så det der å få tak på gleden er så viktig
også. Ja, jeg forsket på dette her med å ha det gøy, at det kan nettopp føre til det du sa der, å redusere stress, og det å bli flinkere til å håndtere stress, at man blir flinkere til å finne strategier for å håndtere det stresset man har når man jevnlig opplever ting man synes er gøy, og liksom får ristet litt løs i kroppen, da. Men en ting som jeg har lyst til å snakke litt mer om når det gjelder det der med seile, fordi jeg synes det er så utrolig kult, det er at man kan føle at man får mer vind i seilene ved å være generøs. Være hjelpsom og generøs, og det er det jo forsket ganske mye på. Det er spesielt en forsker på universitetet i British Columbia, som heter Elisabeth Dunn. Hun har forsket mye på dette her med å være generøs. Og hun begynte med et sånt pengeeksperiment, egentlig, hvor hun delte ut penger til folk, og sa at du kan velge om du vil bruke det på deg selv, eller om du vil bruke det på noen andre. Og så spurte hun også hva de trodde de ville føle var best for dem. Og jevnt over så trodde folk det ville være best å bruke pengene på seg selv. Men så viste det seg da at folk følte at de hadde det mye bedre når de hadde brukt penger på andre. Men ganske kjapt så kom det jo kritikk til denne studien her, for det var en liten studie som ble utført blant rike amerikanere, haha. Og så hun, Elisabeth Dunn, hun hadde mye kontakter da, så hun tok kontakt med forskere i 136 land. Og det er kjempestudie, og det var over 230.000 deltakere, hvor hun gjorde egentlig de samme eksperimentene, og fant ut at jo, folk trodde de ville like best å bruke pengene selv, men det viste seg at de aller fleste fikk det bedre av å bruke pengene på andre.
Ja.
Og så er det jo sånn at dette her, det gjelder jo ikke bare å bruke penger, det gjelder også å gjøre gode gjerninger, eller å være generøs generelt. Så hvis du føler da at du har, det er ikke bruk for meg, jeg har ikke egentlig noe verdi, hvis du har den følelsen der, så kan du gå aktivt ut, altså du kan ta deg en tur på storsenteret og ha blikket på, og lete etter, er det noen her jeg kan gjøre noe for? Er det noen jeg kan åpne døra for, eller bære posene til, eller gjøre noe hyggelig for? Og bare, bare det å gå ut med den der følelsen, eller den innstillingen, da, det vil gi deg en følelse av at du har verdi, at du kan være til nytte i verden. Da. Og det var utrolig morsomt når deltakerne i denne gruppa mi testet ut det, for det vi fikk så mange gode historier av dem, og hva de hadde prøvd ut, og hvordan det hadde gått. Og når vi skulle redigere boka i forlaget, så sa redaktøren at i dette kapitlet så må du bare beholde alle historiene, for jeg ble så rørt. Så det er en veldig sånn spennende ting da, med hva man kan gjøre for å få vind i seilene.
Ja, for å ha det bedre er å gjøre at noen andre har det bedre. Og sånn er vi med flokkdyr, vi er sammensatt til å være sammen. Så sosiale relasjoner og være gode med hverandre har så enorm verdi. Og derfor er det jo så viktig også at i all travelhet med alt vi skal gjøre, så er det ikke alltid tid til å prioritere tid til å se seg om. Hvem kan jeg hjelpe eller være til nytte for? Og den der gode følelsen av å være der for hverandre, det ligger sånn grunnleggende i programvaren vår.
Ja, det gjør det.
Vi hadde
det.
Ikke overlevd så, uten at vi var sammen.
Ja, og bare det å ha den, ha det i hodet, og ha den innstillingen at jeg skal hele tiden følge med og se om det er noe jeg kan bidra med, det gir deg selv en følelse av å ha verdi. Og det syns jeg er det er helt fantastisk, egentlig. Ja, og det er det som er så fint også, at man ved å gjøre noe sånn, så gir det sånn ringvirkninger videre i verden, da. Mye lenger enn det man tror. Og jeg syns det var altså et sånn lite eksempel på at ting kommer videre, da. Det var jo en av deltakerne som hadde flytta inn på et nytt sted. Og så inviterte hun naboene på boller og kaffe. Og hun hadde ikke engang så veldig mye. Det var liksom, hun tok det lille hun hadde, og så inviterte hun naboene. Og da var det bl.a. en gammel mann som kom. Og lenge etterpå så traff hun datteren til denne gamle mannen. Og da sa hun datteren at å, er du hun med bollene? Og da hadde det liksom spredd seg allerede utover, ikke sant? Så hun hadde da blitt hun med bollene. Altså
Ja.
hun som er hun som
Hun så åpner opp hjertet sitt og
Ja.
inviterer. Ja.
Ja. Ikke sant? Og det er helt fantastisk. Men hvis vi går videre, da, og så ser vi på dette her med roret, så syns jeg det også er veldig spennende. Og det har vært en ting som har vært veldig, veldig viktig for meg. Fordi at det å ha en retning og ikke drive formålsløst omkring. Og litt sånn der at altså, hvis man er i arbeid, eller hvis man går på skole, så kommer jo det ofte litt av seg selv, ikke sant? At jobben har et formål. Det er noe du skal oppnå. Skolen har eksamener, du skal gjennom et pensum. Så den retningen er på en måte gitt. Men hvis man av en eller annen grunn havner i en situasjon hvor det ikke er tilfellet, det kan være at man er selvstendig næringsdrivende, det kan være at man blir ufør, sånn som jeg ble. Det kan være at man blir pensjonist, eller at man går ut i svangerskapspermisjon for den saks skyld. Så plutselig så mister du den retningen. Og det kan være veldig, veldig vanskelig. Det kan være veldig problematisk for hvordan man har det. Og da er det ingen som hjelper deg med det. Så det å bestemme seg da for å sette seg noen mål, sånn at man har en retning, det kan være veldig, veldig viktig for hvordan man har det. Og jeg snakka med en gang som sa at ja, det var noe han hadde hørt. At hvis man la en plan, i hvert fall da, la en plan for neste dag før du legger deg om kvelden. At bare det vil hjelpe veldig med hvordan du har det. Fordi at da våkner du, så vet du liksom hva skal jeg denne dagen her. Hvis man er i en sånn situasjon hvor ikke det er gitt hva man skal neste dag, da. Men jeg tenker også i situasjoner når man er i, holdt på å si, tidsklemma, da, så kan det allikevel være sånn at det kan være fint å sette seg noen mål. Men da må de målene kanskje gå på noe helt annet. Da må de målene kanskje gå på å sikre seg noen pauser i løpet av dagen, f.eks. Sikre seg at man gjør noe som man syns er gøy, f.eks. Sikre at man får vært med de vennene som betyr noe, og som gir deg energi, f.eks. Så det å sette seg mål, det kan være veldig viktig. Og i boka så skriver jeg også en god del om dette her med å lage gode vaner. Og det er også kjempespennende når man ser på atferdspsykologien og ser på hva man kan gjøre for å enkelt lage seg gode vaner. Men en ting som er veldig spennende når det gjelder det her med å sette seg mål. Og da hopper vi over til dette her med mannskapet på skuta vår. Og det er å sette seg mål eller ha en plan for de sosiale relasjonene man har. Det er det ikke så veldig mange som lager eller som er så bevisst på. Men det er det også eller det har det også forska på. I Tyskland så er det gjort en stor studie hvor man har sett på hva som skjer hvis folk har en plan for sine sosiale relasjoner. Og det viser seg jo at de som har det, de får det mye bedre. For hvis du har et bevisst forhold til hvilke venner du vil prioritere, hvor ofte du vil treffe dem, hvor mye du vil være sammen med barna dine, f.eks. Sånne ting. Så kan det være med på å gjøre at du får det bedre, da.
Og òg være bevisste på å redusere og være med de menneskene som gjør en urolig eller utrygg,
Ja.
sliten. Ja. For det
Ja.
føler jeg nesten en del er ganske oppmerksom på. Åh, den eller de liker jeg å være med. Men det å ha forståelse for at kanskje alle skal ikke være med som mannskap ombord hele livet, da. At noen kan vi godt sette hjem på kai, for det at det er ikke godt for meg.
Ja, ikke sant? Altså, det er jo ikke sikkert at du skal la dem gå planken, men du kan heller sette dem igjen på kaia på et passende, i en passelig hyggelig havneby, da.
Mann over bord.
Mann over bord og hufta. Det var ikke bra.
Men godt bilde, ja. For det er jo også sånn, ja, men skal jeg bare kutte ut den venninne da? Nei, men hvis en kjenner at jeg blir så sliten og urolig og uvel av et bekjennskap, så er det ikke meningen nødvendigvis at alle skal være med hele veien. Så det også, synes jeg, for det ser jeg mange strebe med, at en av høflighet eller gammel vane bare beholder vennskap som egentlig ikke er så gode for de lenger.
Ja, ikke sant. Så, og det å ha et bevisst forhold til dette her, det kan gjøre til at du selvfølgelig at du får det mye bedre, det at du velger mannskapet ditt på en fornuftig måte, og at du fordeler dem på en god måte rundt omkring på skuta di, da. Men en annen ting som jeg synes er veldig kult, og som vi hadde veldig stor effekt på da, i denne forskningsgruppa mi, da, som også gjelder sosiale relasjoner og mannskapet, det er å snakke med fremmede.
Ja.
Det er en veldig spennende ting, fordi det er det jo også forsket på, det er det forsket på universitetet i Chicago. Der var det en forsker som satt og tenkte at for er det sånn at folk sitter hver for seg på toget, og ingen snakker med hverandre, og hva er dette for noe? Så han begynte å forske på det, og spurte folk på forhånd om hvordan vil du oppleve det å skulle snakke med en fremmed på toget. Og de fleste sa at de syntes det ville være pinlig eller slitsomt eller sånn. Og så testet de det ut da, og så fant de ut at de aller fleste syntes at det var veldig positivt, overraskende positivt. Og også de som ble snakket til syntes at det var positivt. Så det er noe som vi også testet ut i denne her gruppa vår, og som var fantastisk morsomt. Fordi det viser seg å ha så stor effekt. Altså for eksempel så hadde vi vår eldste deltaker på 80 år. Hun hadde, altså da vi startet prosjektet, så var hun egentlig litt sånn, jeg tenkte først at, har hun nok energi til å være med på dette prosjektet? Ok, vi tester. Og hun hadde sånn kjempeeffekt. Når hun fikk i utfordring da, å gå og prøve å snakke med folk hun ikke kjente, hun sa at nei, men jeg er ikke noe god på small talk, dette her er noe som ikke er meg helt. Så dro hun og går på dette her aktivitetssenteret, eller eldresenteret sitt da. Og det var en dag hun hadde tenkt å gå på en sånn, det var sånn, de har noen sånne små dansegrupper. Og på vei inn til den dansegruppa så tok hun mot til seg da, og snakket med noen andre damer som sto der. Og det viste seg at de var jo kjempehyggelige selvfølgelig. Og så sa de at ja, og vi har ikke turt å gå på den dansegruppa, men vi skulle jo gjerne ha gjort det egentlig. Så når hun kom da på den dansegruppa, så kom hun da togene inn med 3-4 nye veninner. Og det var jo stort i seg selv. Og etterpå så gikk hun på kaféen og tenkte at nå skal jeg sette meg sammen med noen jeg ikke kjenner. Så hun tok koppen sin da, kaffen sin, og så satt hun seg ved et bord. Er det greit at jeg sitter med deg? Satt en dame der fra før av. Og i løpet av en time så hadde disse to blitt gode veninner. De hadde utvekslet nyttig informasjon om noe behandling de trengte, og dette her endte med at i stedet for at det var sånn at når jeg ringte da til denne deltakeren og spurte hvordan har du det, i stedet for at hun sa ja, det går noe bra, så begynte det å bli sånn at hun begynte å ringe til meg og si, Elisabeth, du aner ikke hva jeg har opplevd i dag. Og da var det sånne menneskemøter.
Ja.
Og hun var jo ikke den eneste, det var den yngste deltakeren, skulle ut på skitur, hun tok skiene sine, hoppet på en buss og satsa på at hun skulle få tips på bussen til å finne ut hvor hun skulle gå på ski. Og det gjorde hun jo, hun traff på en mann som så sur ut, men som viste seg å være kjempehyggelig og blid, og som kunne fortelle henne hvor hun burde gå for å få seg en fin skitur.
Og du sier noe der, for ofte skal vi bare google, for vi skal ikke bry oss eller blande oss til andre,
Ja.
men den verdien i disse menneskemøtene, det kan oppstå så mye fint i det.
Ja, det er nemlig det. Fordi at man får så mange gode nye tips og så mange gode nye retninger man kan gripe tak i selv. Og man skjønner plutselig at folk er vennlige. Altså, for det er jo så mange som går med sånn ugly bitch face, ikke sant? Eller hva heter det for noe? Resting bitch face heter det. Ugly bitch face var det kanskje noe annet. Resting bitch face, altså du ser sur ut. Og så går man der og tenker at å, alle er så sure og uvennlige. Og idet du snakker til dem, så stråler sola fram. Altså, du oppdager at folk er vennlige. Du får masse nye tips, og du føler plutselig at du hører til i verden på en annen måte.
Og det er det som er så viktig. Så bare det å ha øyekontakt med noen kan jo gjøre masse med oss. At hei, jeg anerkjenner at du er her i denne verden, sant? Og
Ja,
det om å
ja.
smile smitter jo. Så når jeg smiler og bruker mine smilemuskler, så smitter det over til deg, som gjør at vi produserer begge gode hormoner, og vagus kan bli aktivert.
Ja.
En fellesskapsfølelse. Det er så mye fint i akkurat dette her du snakker om her nå, som jeg blir så glad for.
Ja, og det er helt fantastisk. Og én ting er at det påvirker humøret oss vårt, men det påvirker jo også helsa vår generelt. Det henger jo så tett sammen.
Ja, og jeg har satt et eksempel her tidligere før, men som er så fint i denne sammenhengen, for det er rundt her jeg jobber, så har vi ulike dagligvarebutikker. Men på den ene butikken så er det eksepsjonelt gode på å smile hei, og si hei og ønske velkommen til kundene. Og der velger de å gå. Og så tenker jeg på en del eldre som er alene. De er gjerne ikke i kontakt med noen en hel dag. Og så kommer de på butikken, og så er det noen som ser de og er glad for å se de. Så velger de jo heller den butikken enn de andre butikkene som er så travle og ikke har øyekontakt, og ikke på en måte viser at de setter pris på at takk for at du kommer her og handler hos oss, da.
Ja, og jeg tenker det er så vinn-vinn. Og akkurat det du sier der, det er jo også noe som jeg skriver om i boka. Altså, det vil jo gjøre jobben til de som jobber i butikken mye bedre. Og de vil jo tjene på det. Og det er kjempefint for kundene som kommer og har det sånn som du sier, som kanskje det er den eneste kontakten de har i løpet av dagen. Og det var en av deltakerne våre som hun jobber i en barnehage. Og hun, når hun fikk denne utfordringen med å snakke med fremmede, så begynte hun å tenke på at vi snakker jo bare med foreldrene på den avdelingen som vi jobber på. Og så begynte hun å snakke med foreldre på alle de andre avdelingene, som hun vanligvis da ignorerte, fordi man liksom tenker at nei, det blir sikkert for mange, vi holder oss til våre, ikke sant? Og så oppdaget hun plutselig at det er veldig naturlig. Det å snakke med alle, det føltes plutselig veldig naturlig. Og når hun kom og fortalte det på det neste møtet, så var det da en av de andre deltakerne som har barn i barnehage, og som sa at det er så godt å høre at du sier dette her, fordi jeg har hatt barn i en barnehage i mange år, tre barn opp gjennom tiden. Og av og til så lurer jeg jo på om de ansatte på de andre avdelingene i det hele tatt ser meg eller vet hvem jeg er. Så det gir jo veldig mening, ikke sant? At man snakker med flere. Og jeg gjør dette her hele tiden, og det er veldig, veldig sjelden at jeg kommer i pinlige situasjoner eller at jeg føler at det ble feil.
Ja, altså hvis det blir litt pinlig da, så er det litt sånn ja, så gikk ikke det så bra denne
Ja.
gangen. Og
Ja.
så er det jo litt sånn det der å tilpasse til litt hvordan den er òg, for det at for meg faller det lett å kunne snakke med fremmede. Og har fortrent mye på det fordi at jeg jobbet i hotellbransjen og ja, vært i jobber der jeg har måttet være høflig og hyggelig med fremmede. Og trent på det tidlig. Men for noen som syns det er veldig skummelt, sånn, så kan man begynne med et blikk eller et hei bare.
Ja, og man kan begynne, fordi at det er som du sier, altså det er kjempeforskjell på hvordan folk har det med dette her. Spesielt unge folk kan ofte synes at det er vanskelig å snakke med folk de ikke kjenner. Men det å begynne med, håper å si, lavthengende frukt, da. Altså begynne med å si to ord til den som sitter i kassa, eller snakke med folk som på en måte er litt halvkjente, da. Ikke folk som driver med det samme som deg, eller klassisk å snakke, si noen pene ord til en som har en hund som går forbi. 'Å, for en søt hund du har. Å, syns du det?' Ikke sant? Vips, så er man liksom litt i gang. Så noen syns det er vanskeligere, men alle har bruk for det.
Ja. Og det fikk meg til å tenke på, jeg jobbet jo et år i Disney World, og der var vi som ansatte forplikta til å si hei til alle gjester som gikk forbi. Og hvis vi ikke gjorde det, så kunne vi få
Ja.
sparken, sant? Og da hadde de skjønt at hver en eneste gjest som kommer inn i denne parken, skal føle seg betydningsfull og satt pris på at de velger å bruke dagen sin i Epcot-senteret som jeg jobber da. Så uansett hvor de kom henne gjennom hele dag, så sto det folk på jobb og smilte til dem og var hyggelige for å skape en magisk dag. Sant? Og da er det
Ja,
jo
ikke
satt i
sant?
system, da. Men
Ja.
bare det å skjønne verdien i dette her. Jeg ser deg. Takk for at du er her i dag. Ja.
Ja, og det gjelder til og med i trauste Norge. Så det der at vi tror at folk ikke skal like å bli snakka til, det er en av disse tingene som intuisjonen vår sier oss, men som er feil. Og da er vi jo egentlig over på dette her med denne her kapteinens hjerne, da, som ikke alltid er så hensiktsmessig i hvordan den tenker, da, som det vi kanskje skulle håpe på. For det er jo et typisk eksempel på det. Og jeg syns at det er veldig mange spennende temaer der, og som jeg skriver om i boka. Én ting er det med intuisjon, men det er ett tema som jeg skriver om, og det er sammenligning. Og sammenligning, hva er det for noe med det, da? Kan det være noe interessant? Men det viser seg å være et tema som er så grunnleggende og så spennende at det burde, altså det er mye av dette her som burde vært pensum på skolen.
Ja,
Men
jeg er
det
enig.
er i hvert fall noe som burde vært pensum allerede på barneskolen. Men jeg tror at det er såpass omfattende at vi kanskje ikke rekker å
Jo,
snakke
fortell
om.
hva det går i alle fall, sånn at ikke vi har en kjempekliffhenger. Hva er sammenligning?
Det som er med sammenligning, det er det at vi tror at vi kan velge å ikke sammenligne. Men dette her er egentlig et stort tema, så jeg må prøve å gjøre det veldig enkelt. Hjernen vår er i stand til å gjøre vurderinger uten å sammenligne. Alle vurderinger vi gjør, er basert på sammenligning. Og jeg sier det litt sånn sakte og tydelig, fordi at dette her er noe som veldig mange ikke har skjønt. Vi må sammenligne for å vurdere. Og det har veldig, veldig store konsekvenser, egentlig. Men hvis jeg skal forklare det litt mer, sånn at man skjønner det, da. Altså, kan tenke deg hvis et nyfødt barn har egentlig ingen erfaring, ingen referansepunkter. Så et nyfødt barn er ikke i stand til å gjøre en sammenligning. Og er ikke i stand til å gjøre en vurdering. Og det betyr at hvis det kommer en flyvende hund forbi, så vil ikke et nyfødt barn reagere på det. Fordi at ja, ok, ja, sikkert bra det. Men når vi blir voksne, så er det jo sånn at da har vi samla oss masse referansepunkter, masse ting vi kan sammenligne med. Og det betyr at altså, vi vet masse om Vi vet om skoleverket, vi vet om arbeidslivet, vi vet om politikk, vi vet om helse. Vi vet om altså alt, hvordan ting skal se ut. Sånn at vi ville reagere veldig hvis det kommer hund flyvende forbi, for vi vet at det skal ikke gå an. Men du kan tenke deg f.eks. hvis du har en tennisball, da, og jeg gir deg en tennisball. Og så spør jeg deg, er den ballen liten eller stor? Så det du gjør da, det hjernen din gjør, det er å liksom trekke fram alle mulige baller du har sett.
Ja, og jeg har spilt håndball, så jeg ville umiddelbart tenkt at den er liten, sant?
Ja, ikke sant? Men hvis du hadde vært en golfspiller, så hadde du kanskje tenkt at den var stor. Og saken er at du er nødt til å finne noe å sammenligne med. Og det gjør du. Og så sier du at ja, men den er helt normal til å være en tennisball, men jeg som spiller håndball, jeg syns den er ganske liten. På samme måte da, for eksempel hvis du vil bli vinkjenner. Det du gjør da, det er at du øver deg på, du lager deg et sammenligningsgrunnlag. Du smaker på masse viner, og så sammenligner du smaken med jord og bær og bark og gudene vet. Så sammenligner du fargen med, ja, igjen, bær eller blod eller sånn. Og alt dette her, det blir på en måte ditt sammenligningsgrunnlag da, som du bruker når du skal vurdere en vin. Og det har vi jo hørt vinkjennere, ikke sant, som sier at denne vinen har et hint av ditten og datten, ikke sant. Og så er det sånn da at hvis du som vinkjenner da kommer til en venn som serverer deg den billigste vinen fra polet, så syns ikke du lenger at den vinen er god, fordi du sammenligner den med gode viner. Ikke sant? Så det er et eksempel. Men hvis du for eksempel da, du skal bli lege, og da går du da på legeskolen, og så lærer du deg alt om hvordan en kropp skal se ut, og hvordan en kropp skal fungere. Og du lærer deg hva som er normalt, hva er liksom normalspekteret. Og så lærer du deg alt om forskjellige sykdommer og hvordan de ser ut. Og så får du deg da legepraksis, og så kommer det en pasient. Det du gjør da, det er at du sammenligner med, er dette i frisk, holdt på å si, spekteret av hva som kan regnes som frisk? Eller jeg sammenligner det med sykdommer, ikke sant. Ok, vi finner ut at dette er meslinger, for prikkene ser sånn ut, og vi har det symptomet og det symptomet. Så det viser, ikke sant, at det er sammenligning man gjør for å gjøre en vurdering. Vi kan trekke fram masse eksempler på dette her, hvordan vi sammenligner, da. Og sammenligning, det er jo noe vi er som vi har veldig glede av. Fordi det er jo det er jo sånn vi lærer ting, og det er sånn vi strekker oss etter storebror eller sånn. Sånn at vi trenger sammenligningen, da. Men samtidig så kan sammenligningen skape veldig mye problemer for oss. Altså, her for litt siden, så fordi at jeg driver og jobber også nå med å lage denne boka her i en versjon for unge mennesker, altså barn, ungdom.
Så bra.
Og
Det
da
gleder meg å
snakket jeg
høre.
med, ja, da snakket jeg med barnebarnet mitt, og det vi snakket om da, det var oppvask. Og så spurte jeg henne, hvis jeg sier til deg, eller hvis pappa sier til deg, dere sitter og spiser middag, og så sier pappa til deg at i dag kan du vaske opp, hva er det første du tenker da? Og da sa hun, kan ikke broren min gjøre det? Er det ikke hans tur? Veldig godt sagt. Og der har vi sammenligning, ikke sant? At det skal være rettferdig. Vi skal gjøre like mye. Jeg sammenligner meg med broren min. Og det som viste seg da, i denne forskningsgruppa vår, det var når folk begynte å snakke om sammenligning, så var det da en deltaker på 78 år. Hun fortalte at da hun var liten, så sammenlignet hun seg med sine søsken. Og hun sammenlignet da liksom hvordan de ble behandla. Og hennes konklusjon var at de liker de andre bedre. Jeg er ikke bra nok. Og det er noe som har fulgt henne hele livet. At hun har følt at hun ikke var bra nok. Når de skulle fordele en arv som voksne, arv etter en gammel tante eller sånn, så følte hun at hun ikke fikk like fine ting når hun sammenlignet med hva de andre fikk. Hennes konklusjon var at jeg er ikke bra nok. Ikke sant? Det forteller jo at dette med sammenligning, det kan gå mye dypere enn at man sammenligner hvem har finest hår, hvem er tynnest, hvem har det fineste huset, ikke sant?
For grunnverdien og selvfølelsen og selvverdien legger seg jo i det.
Ja, ikke sant. Og hvis jeg for eksempel skal hente fram noe fra mitt liv, da. Jeg har jo fortalt om min hodepine. Og da jeg merka at hodepinen begynte å bli så ille at ikke jeg kunne jobbe, og jeg ble sykemeldt, det jeg hadde å sammenligne meg med da, det var jo alle mine kolleger som fiksa jobben sin helt perfekt. Jeg kjente bare folk som var supervellykka og som så ut til å fikse hverdagen sin helt. Og her kom jeg med min hodepine og følte at jeg fikser ingenting. Og jeg følte jeg hadde ikke noen å sammenligne med som kunne hjelpe meg. Selv om på det tidspunktet så skjønte jo ikke jeg det, for da hadde jo ikke jeg lest alt mulig om sammenligning, så jeg hadde ikke reflektert så mye over det. Men det ble da så skamfullt for meg at jeg, altså først så skjønte jeg ikke at det var en mulighet å bli sykemeldt. Fordi jeg visste ingen som hadde gjort noe sånn. Jeg hadde ingen å sammenligne med. Og for meg så ble det så skamfullt at i starten så fortalte ikke jeg mannen min engang at jeg var sykemeldt. Fordi det var ikke en mulighet. Det var på en måte ikke en opsjon i mitt sammenligningsgrunnlag. Enda jeg har en kjempesnill mann, så det var jo ikke det det gikk på. Men etter hvert så oppdaget jeg at jeg hadde et par venninner som var i litt samme situasjon. Og som jeg da begynte å kommunisere mye mer med. Og som på en måte ble et referansepunkt for meg og et sammenligningsgrunnlag. Sånn at jeg i det hele tatt kunne finne ut hvordan skal jeg håndtere dette da. Og så viste det seg at det var jo gode måter å håndtere det på. Og jeg trengte ikke å skamme meg fordi det fantes løsninger som var gode. Men det viser jo noe om hvor jeg tenker at alle mennesker som kommer i en sånn overgangsfase, ikke sant? Enten det er at man blir pensjonist, eller det er at man, ja, som jeg ble sykemeldt da, så kan dette her med sammenligning være veldig vanskelig, fordi at utgangspunktet ditt, det du har sammenlignet med, er noe helt annet. Det er ikke sikkert at du har noe å relatere deg til. Og på samme måte, hvis man, at det er også forsket på dette her med at hvis et barn vokser opp i et miljø hvor det er stor andel av folk som ikke er i jobb, arbeidsledige, så er det mye større sannsynlighet for at det barnet ender opp som arbeidsledig selv. Fordi, og da blir det en sånn motsatt effekt, ikke sant? At man synes det er greit, det er det du har å sammenligne deg med. Du vet kanskje ikke, det er ikke sikkert at du synes det er greit, men at du har ikke et annet sammenligningsgrunnlag som du kan ta utgangspunkt i, som kan hjelpe deg ut av den situasjonen, da.
Og dette er så interessant, for at her ligger noe sånn grunnleggende i så mange følelser, rett og slett.
Ja, det er nettopp det de gjør, og når jeg begynte å lese om dette her, så tenkte jeg bare, wow, dette stikker så dypt. Mens når jeg var midt oppi dette her, men på en måte ikke hadde bearbeidet det helt, så begynte jeg å snakke med ei om det, som på en måte var et litt annet sted i livet sitt. Og hun slo det raskt ned med å si at ja, men sammenligning, det er ganske amerikansk. Det er ikke sånn som vi driver med her. Og på det tidspunktet så klarte ikke jeg å på en måte svare ut det, men nå kan jeg jo gjøre det, for nå vet jeg hvor mye det har å si for hvordan vi har det, da.
Ja, det er jo sånn vi håndterer oss i terrenget, sant?
Ja.
Er det trygt eller ikke trygt? Er dette godt for meg, ikke godt for meg?
Ja, en ting som jeg tenker også, det er at for eksempel i forbindelse med trening, eller i forbindelse med aldring, så er det jo sånn at kanskje det vi sammenligner aller mest med, det er oss selv.
Mm.
Og saken er at da er vi jo ikke alltid så snille med tanke på hvordan vi sammenligner, fordi at Elisabeth på 57 sammenligner seg selv med Elisabeth på 25. Og yeah. Elisabeth på 25 var så mye sprekere og mykere og kunne gå med i spagaten, ikke sant? Altså, vi er ganske urettferdige når det gjelder sammenligning med oss selv, da.
Og nå går tiden, så boka anbefaler jeg jo da, hvis man blir nysgjerrig på dette her, for når vi snakker mye av disse her, hva er det som ligger til rette, og en sånn inndeling som jeg synes er så fint bilde med denne her seilbåten òg. Og så lurer jeg jo da på, hvordan har du det i dag?
Ja, jo, jeg har det ganske bra. Men før jeg sier det, så må jeg si, nå som jeg har snakket om sammenligning, at det fins måter å håndtere sammenligningen på. Men man må skjønne at vi må sammenligne for å vurdere. Ja, nei, jeg har det veldig bra. Takk som spør. Jeg har det egentlig veldig fint i livet mitt. Men jeg har jo fortsatt denne hodepinen som jeg må leve med, og som jeg må på en måte ha strategier for å håndtere. Men nå har jeg jo fått det, sånn at jeg har mange, mange flere gode dager nå enn det jeg hadde da det var på det verste.
Så godt å høre.
Ja, og ettersom på en måte kuren min for å ha det bra, det er jo sånne ting som å være ute i frisk luft, ri, trene, slappe av. Altså, alle mine medisiner er jo veldig fine, da. Veldig gode å holde på med. Så ja, nei, så jeg har det veldig bra.
Det er godt å høre. Og det er jo det som er det òg, at litt som vi starta med, at det handler ikke om å være så lykkelig, men å ha det godt og ha det bra. Og der er det jo individuelt, og det der å tenke igjennom hva trenger jeg for å ha det bra? Hva er mine verdier? Hva er meningsfullt for meg? For
Ja.
der ligger det så mye gull. Og det som jeg ofte ser, eller har sett nå når jeg har jobbet med behandling i så mange år, er jo at mange av de som er friske, altså ikke syke, har ikke nødvendigvis så mye av verdi. De er gjerne det hamsterhjulet, bare raser av gårde og har det OK, eller ja, så vidt klarer å puste og holde komme seg gjennom hverdagen. Mens mange som har hatt helseplager og sykdom, har jo på et vis blitt tvungne til å se på livet med et nytt blikk for å finne ut hva skal jeg ha for å ha det bedre. Og det jeg ser òg, er jo ofte at de som har hatt mye plager, eller har helseplager, klarer å ta bedre valg som gjør at de på tross av det òg har det bra.
Ja, og det tror jeg du har rett i. Og det er vel noe med det at hvis man har møtt på en liten motbakke, da, så må man finne måter å håndtere det på.
Så har han storm i seilet, og så
Ja.
når han plutselig får den medvinden, så setter han kanskje enda mer pris på det da.
Ja, ikke sant? For da har man fått trimma de seilene skikkelig bra, så det er jo utrolig bra, og jeg unner alle å jobbe med det å få det bedre. Jeg unner alle å få det bra, rett og slett. Men de aller fleste av oss har litt å gå på, da. Og det skal man vel kanskje ha. Altså, de fleste seilskip trenger litt sånn flikking og vedlikehold til stadighet.
Og hva hvis noen som lytter nå og tenker ah, OK, jeg har det jo ikke så bra, men det er ganske overveldende å tenke på at jeg må gjøre noe sjøl for å ha det bedre. Hvor er et godt sted å starte, tenker du?
Altså, jeg tenker at et godt sted å starte, det er å tegne opp en skute. Nei, men altså, rett og slett å gjøre en liten befaring da, på ditt eget skip. Og se hvor er det jeg føler at det trengs mest. Hvilket område er det svikter på hos meg? Så kan man jobbe egentlig ut fra det. Det tror jeg kanskje er det beste man kan gjøre. Å gå litt grann systematisk til verks.
Ja, og bunn smått. For er
Ja.
det én ting som er med òg og gjør at vi har det bedre, er jo mestringsfølelse. Så ikke velg en sånn umulig oppgave for å sammenligne deg med noen andre som har fått noe til. Men velg noe lite og start i det der du kjenner at dette her kan jeg nok få til.
Ja.
Og kjenn på det å få mestringsfølelse og øke litt sånn selvfølelse i det at dette var jo litt godt. Dette fikk jeg til, og gjerne klapp
Ja.
litt på skulderen. Hei litt på deg sjøl.
Ja. Ja, ikke sant? Hvis du har fått hvis du har gjort en gjennomgang av det her skipet ditt, og du har funnet ut at det jeg egentlig mangler noe på, det er mannskapet mitt, da, så gå ut og slå av noen ord med en eller annen på treningssenteret eller i skogen eller i butikken eller noe sånt, eller ja. Og så, ja, å gi deg sjøl en klapp på skulderen. Altså det her med å støtte seg sjøl, det er kjempeviktig. Så
Tusen takk for at du deler dette her. Og ja, det er så mye mer vi kunne snakket om òg, men litt etter å få et innblikk i, og jeg syns de der bildene du bruker, er så jeg liker når det er visuelt, for da er det så mye lettere å se for seg. Og ønsker å gå mer i dybden på dette her, så er boka veldig fin. Og som sagt så gleder jeg meg at du retter det mot oppmerksomhet mot barn og unge. For jeg tror mer enn noen gang er det viktig at de får gode verktøy med seg til å kunne leve i det samfunnet vi har.
ja, og så tenker jeg at skal vi virkelig vente til vi blir 30, 40, 50 før vi finner ut hva som skal til for å ha det bra? Nei, det kan vi gjerne begynne med lenge, lenge før. Gjerne på barnehagen. Men, men det er jo mange av de tingene som vi ikke lærer før vi blir godt voksne, da.
Ja, det er det. Så jo tidligere, jo bedre tilpassa til hver en enkelt. Kanskje hver en arbeidsplass skulle hatt et sånn digert bilde av et seilskip på veggen og minne oss på det når vi går forbi, at vi
Ja.
skal ta vare på oss sjøl.
Ja, ikke sant? Eller man kunne hatt et lite, holdt på å si, 1 times kurs i uka hvor man gikk igjennom forskjellige deler av hva man kan gjøre.
Ja. Så pleier jeg jo å avslutte da om du har 3 helsetips som en oppsummering på det vi har snakket om.
Ja. Jeg tenker at det første tipset, det må være å ta ansvar for hvordan du selv har det. For jeg tenker, altså, det betyr jo ikke at du skal la være å gå til legen eller få de behandlingene du trenger, men si deg, altså, hvis du går og får behandling eller går til en lege eller sånn 1 time i uka, så har du 167 timer igjen den uka hvor det bare er deg selv det står på. Så det å ta ansvar for hvordan du selv har det, det er tips nummer én. Og tips nummer to, det er egentlig dette her jeg sa med å lage en oversikt over skuta di. Og finne ut hvor det er du trenger vedlikehold. Og det tredje, det er å sette deg inn i hva du kan gjøre for å få det bedre. Og så gå inn for å gjøre det. For jeg tenker at en ting som er veldig viktig, det er at det hjelper ikke å bare lese om det. Du må praktisere det. Du må gjøre det som skal til.
Veldig gode tips, som er veldig sånn grunnleggende og kan virke litt sånn overveldende, men det er faktisk nødvendig for at vi skal ha det godt.
Ja, ikke sant. Og det kan, ja, enig med deg, det kan virke overveldende, men
Og så har jeg litt tro på at vi må øve oss hele
ja.
livet. Det er ikke noe vi bare får til, og så har vi mestra det, og så klarer vi å få det til hver dag. Det er et evig arbeid på et vis. Men hvis vi òg kan leke oss litt med det og ha det litt gøy i det, så vil det òg gjøre det litt lettere.
Ja, absolutt. Og så er det sånn, alle må ta utgangspunkt i utgangspunktet. Altså, alle må starte der de selv er. Og så kan man gjøre veldig små grep som gjør at alt plutselig føles litt bedre. Så det behøver ikke være så store ting.
Tusen takk, Elisabeth, og lykke til med videre arbeid.
Tusen takk for det. Det var veldig hyggelig at jeg fikk lov til å være med i denne episoden her. Det var
Kjekt å
kjempekoselig.
prate med deg.
I
Og
like måte.
så ønsker jeg deg som lytter en fortsatt fin dag. Kanskje når du går ut i dag nå, smil til noen, eller si hei. Gjerne gi deg sjøl en god klem. Og kanskje gå og tenk litt på hva kan jeg gjøre for å ha det bedre? Og så bare gjør det. Takk for at du lytta. Ha det!